Tokian tokikoa.
Gaur tokiko edabedei eskaintzen diogun tartean inauteri giroan murgildu behar dugu. Euskal Herriko hiri eta herri gehienetan ospatzen dira egun hauetatik aurrera inauteriak, eta gaur Bilboko Aratustegi egin behar diogu lekua. Horretarako Javi Zabala, Bilboko Uriolako kidea, gurekin harremanetan dago. Arratsaldeon, Javi.
Arratsaldeon.
Azken bi urteotan Bizkaiko hiriburuko inauteriak eraberritu egin direlako, eta aurtengo ospakizunei bide beretik jarraitu nahi diete, ezta?
Bai, duela bi urte larunbateko desfileak kendu eta eredu deszentralizatua jarri zuten Bilboko erdigunean, ba, guneak sortuta. Duela hiru urte arte bi desfile, bi eredu, ezadostasunak, polemikak, banaketa. Orain bi urte, hau izango da hirugarren edizioa, ordura arte ez bezala, ba, eredu bateratua adostea lortu zen, jai batzorde mistoak hartu du Aratuste bateratu hauek antolatzeko ardura, konpartzak eta udala elkarlanean, aste nagusian egiten den antzera.
Eta horri buruz hitz egiteko gonbidatu bat ere ekarri duzu zurekin, konparsetako kide bat, Oiana Pascual. Arratsaldeon, Oiana.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteburuan ja larun batean egin zenuten kopla txikien lehiaketa, eta horrekin hasi dira usteet aurtengo ospakizunak, ez da?
Bai, estreinatu ditugu ja Aratusteak Bilbon, eta ondinoko, ba, bueno, egunetik, ostegunetik aurrera datorkigu, ba, bueno, zurrunbiloa.
Eta nolako koplak entzun ziren?
Badanatarik, ez da, koplak horretarako dira, mozorrotzeko, agurra egiteko Aratustegi, eta ironia, errealitatea danan azteko horretarako baitira Aratusteak.
Sarrerakoan aipatu dugu, orain bi urte Bilboko inauteriak berritu egin zirela, hainbat urteetan, jai horiei, ba, horien inguruan izandako eztabaida eta ikuspuntu ezberdinen ostean. Javi, zertan aldatu diren, esango diguzu?
Bueno, ba, aldaketa ausarta esango nuke nik, eta eredu aldaketa bat ez da erresa, batez ere sozializatzen, ez da, komentatuko digo Janak, baina nik uste dut hor bazegoen eredu bat funtsean desfile bat egitearena, eta desadostasunak direla medio, ba, bi desfile egiten ziren, bueno, hori izan, bueno, ondorio absurdo pixkat, absurdo samarra, baina berreskuratu zanean bateratuta Granbia beste buelta bat eman zitzaion ere inauteriari, eta horretorri da benetako iraultza, ez da, Oiana?
Bai, egia esan urteetan ibili ginen, ez? Bi desfile, bi kale jira, bi lehiak, eta da, bueno, egia bada izan ditugula urte gora beratzuak, bestelako garaian gaude, eta erabaki genuen eskaini behar zaiola Bilbori merezi duen Aratustea. Horretarako esfortzu egin dugu, bai dokumentatzeko, bai elkarlana sortzeko, ez bakarrik konpartza eta udaletzeko talde politikoen artean, gainerako, ba, Bilbo erdiguneko eta zazpikaletako zenbait eragilerekin, da, bueno, bagoaz, hirugarren urtea da hauxe, da esan moduan sozializatzea edo, ba, bueno, pixka bate jendar artea, hori gatza da, baina bagabista urtetik urtera nik uste dut arrakasta bidean daukagula.
Lan historikoa egin duzu gainera, atzera begiratu eta hor aintzinako garaietatik berreskuratu dituzuelako hainbat pertsonaia.
Bai, hala da, pertsonaia ez aparte ez hori soilik. Bai, badago, ez, askotan uste dugu Bilbo bezalako hiri batek inauteri tradiziorik ez daukala. Da, orduan hasi ginen hainbait jenderekin, bai Juan Antonio Urbeltzekin, Iñaki Irigoyenekin eta pixka bate folkloristekin investigazio, bueno, eurek egin dituzten investigazioak edo aztertzen, galdetzen, da deskurritu ditugu Bilbon izan direla hainbat ohitura, beti esaten dugu, ez, mantra baten moduan errepikatzen dugu Bilbon gure asmoa dela eredu honekin aspaldiko ohiturak berreskuratu eta etorkizunera begiratzea, ez da, ohiturak ohitura gustoko dogusanak hartu, da beste berriak ere eraiki.
Ainoa, ikus dezazun, lehen aipatu duzu koplillak, ez da, koplatxoak izan ziren larun batean, bada, 1515ean, sindikoak hiribilduaren alkateari eskaera bat egiten dio. Publikoa eta agerikoa da, hiribildu honetan koplak egin izan dituztela pertsona ondradu asko aipatuz, haien desor orerako eta izen ona zikinduz, eta algara zalaparta eta txantxak ikertuak izan behar direla justizia egin bedi. Hori da, sindikoak eskatzen ziona alkateari 1915an, beraz ja kopleen hori eta, bueno, pixkat burla egitearena ere, hor tradizio horretan
ez, ez da latzoko izekoa, ez da.
Hori da.
Eta personaiak aipatuta, ba, hor ezagutzen ditugu, Farolin eta Zarambola, soie gaur egungo personaiak dira, baina gehiago daude, izenak bai. Eta...
Baditugu, bueno, Farolin eta Zarambolaz inauteriotako ikono berriak edo berri samarrak 1984 urtekoak dira, baina bai ikerkuntza lan horretan deskubritu genituen, ez da, aspaldiko 16. mendetik jaso ditugun pertsonaiak, da badira batez ere hartza, turkoa, monja fraiskuak, igia, bebai ez da, badeko guz Bilbon, eta horrek gainera nahiko errazak dira mozor horrek egiten, asmo pizka bat izan da, da pentsaiakun iruditu zitzaigun oso aukera polita dela, hortik tiratu eta historikoak izan diren, da Bilbon bereizgarriak izan diren irudi eta pertsonaia horiek berreskuratzea.
Eta hor, ez dakienak pertsonaia hoietaz mozorrotzea erabakitzen baldin badu, jo dezake?
Bai,
zeiturritik edan dezake.
Bai, Bilboko konpartzen webunean ereduak daude. Momoak, errabiak, fraiskuak, igiak, hartza, baserritar sudur luzea, turkiarra eta beata. Hoiek dira hor personaia hoiek, berreskuratutako personaia hoiek eta bueno, ezaugarriak hortxe daude.
Bueno, hortxe irakurtze ikusteko aukera izango du hortaz eta behar bada ba hartuko du hortik ereduren bat, ezta? Farolin eta Zarambola aipatu ditut, aurtengo Farolin lasti parti dira berriki hementxe faktorian izan genituenak eba eta lorea eta Zarambolas berriz Plaza Berriko tabernaria Jon de Miguel. Iazko Farolin eta Zarambolas Galder Perez eta Ane Zabala izan ziren eta orain bi urte Farolina goizalde landa baso gure lankidea eta hirurek aurtengo inauteria girotzeko bideoa egin dute. Hauxe da pasarte bat.
Adi eta erne indaba dastaketa bategatik izendatu itzazue aratuste zapatuko jaiesparruaren guneak. Adibidez, Kale Nagusia. 1, 2, 3 erantzun berriro.
Kale Nagusia.
Zabalguneko merkatua.
Albia.
Kafean txokia. Ui, done bikendi.
Beraz, ikusten dudana da, izan direla personaia, baina jarraitzen dutela oraindik zuekin ere kolaboratzen.
Bai, esaten da, ikonoak direnak ez, Farolin eta Zarambolaz, behin aukeratuak betiko direla Farolin eta Zarambolaz, da ikusten da, ganera jairako eta mozorrorako, aratuzterako zenolako gogoa dekien, ez da?
Bai, oso radiofonikoak gainera, eta etxekoak esan dezakegu. Gainera, nik uste dut, bideo sorta bat bada, hiru bideo dira, eta helburua ere badutela pixkate didaktikoa, ez da, klaro, eredu berri batetaz edo eraberritu batetaz ari gara, eta orduan hori ere bada ere funtzioa, ez da, pixkat gizarteratzea batzuetan eredu aldatzen duzunean, ez talako erresa, jenteak hori ondo beneganatzea, ez da.
Aurreko astean izan zen aurkezpen soziala esango dugu, larun batean koplatxoekin hasi zineten, baina egun handia datorren larun bata izango da, pentsatzen dut.
Bai, zapatua deitzen da Bilbon zapatu erregularra, ez? Aratuzte zapatua da hor dekogu programazio aldetik eta esfortzurik handiena. Egia da, oraindik ere berotu behar dugu zala motoreak, ostegunean badaude zazpikaleetan kontzertuak, bertako taldeenak, eta oso garrantzitsua bebai ostiralean Farolin eta Zarambolasi egingo diegun epaiketa, ez da? Ze horretarako atzilotu egiten dugu, da ikusten dugu zeintzuk diresan euren bekatuak, da zer merezi duten.
Desakutzan bombaten moduan, bi aurpegi dauzka dala, bat azagutzen duzun arren.
Ikusten dut oso inauteri multimedikoa ere egin duzuela, eh? Bideoak alde batetik, kantua bestetik.
Esan bezala Javik esan du, ez da, guk egiten dugun esfortzua ez da guretako. Azkenean, azkeneko finean, aratuzteak dira edozein jai bezala, errutinatik urten, da egunerokotasunari, ba, pixka bat agurre egiteko, jendeak jai giroa behar du, neguan bebai, ez, udaberriari agurra egiteko, hasiera emoteko, da orduan hori zabaltzeko dana, jendea animatzeko, jendeak ezagutzeko zedeko gun Bilbon, da zenbat ekitaldi, batez ere aipatu bezala, zapatu horretan, ez dala, da hori izan zen, eredu aldaketa egin gendunean, lehen desfilea zen, jendea bajatu egiten zen desfilea ikustera. Da guk pentsatu gendun, udan bezala, azte nagusian bezala, segatik deko guz Bilbon, munduko jairik onenak, parte hartzaileak direlako, da non artean egiten dugu zalako, da ez da jendea etorri egiten dela ikustera, baizik eta jendean artean egiten dugu, parte hartzen dugu, jendea erakarri egiten dugu horrek, da horren apostua egin gendun, horren aldeko apostua. Orduan, zapatuan ez kalejira ikustera bajatu, hori bebai, baizik eta goizeko eguerdiko amabietatik, plaza biribilean, hasiera emon, Berrindiz Bilboko urarekin egiten dugu topa, da hortik
nola ez,
horreatik gara Bilbotar,
ez da? Beraz, ez dago kenduta, hori ez dago, baizik eta, bueno, nolabait murriztuta edo ez da jadanik ardatza, ez da, jaiaren ardatza egon badago, asko zer laburragoa eta sintetikoagoa esango dugu, ez?
Bai, hau da, ez dezagun pentsa ez dagoela kale jirarik, badago kale jira, mozorro kale jira eta lehiaketa bateratua, lehiaketa bakarra, desfile edo kale jira bakarra, baina ez da hori bakarra dagoena. Goizeko eguerdiko amabietatik kontzertuak, umentzako tailerrak, teatroa, fanfarreak, erraldoiak, danetarik egia esan programa bete-betea dekogu.
Bost gune, gogoratuko dugu, ez da, Plaza Biribila, Kale Nagusia, edo, bueno, esango dugu Corte Inglés pare inguru hortan, Zabalguneko merkatua, Albia, Done Bikendi, Astarloa inguru hori da, ez da, Kale Nagusia. Mm-hmm. aldatu dalako, aldaketatxo batzuk, ajuste batzuk egon direlako bi hiru edizio hauetan, ez da?
Mm-hmm. Eta metroz iristeko aukera ikusten dudanez.
Hori da, eta metroz bultatzeko aukera.
Baita ere, hori ere ondo da torreta. Bueno, pentsatzen dut, mozorroarekin batera gogoa ere jantzitara eman beharko dela.
Bueno, mozorroak ere gogoa dakar, ezta? Nik jendea galdetze ostenean, da badeko zu zapaturako mozorroa eta ez zapaturako, bueno, larun baterako, ostirelerako, aste arterako, gogoak badeko guz, negua luzea da, ezta? Eta hor bagoaz, esan bezala, jairako giro hori pizten, berotzen, kuadrillatan, familiatan, da bagabiz, mozorroarekin batera aprobetzatzen dugu urteko nolabait momentu eskasenak hasteko, burla egiteko, errealitateari aurre egiteko, da urtean zehar izan ezin garen hori ere izateko.
Bueno, Javi Zabala, Uriolako kideak, ekarri digu gaur gaia, Bilboko aratuzten gaia, eta horrexegatik hurbildu da gure gana Oiana Pascual, Bilboko konparsetako bozemailea, esango dizuet bakarrik ondo pasatzeko, horretarako helburua daukate inauteriek, eta biak ere ondo pasa dezazuela Bilbotar guztiek bezala. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Zurein, gero arte.